pod.gr.
Γεια σας. Είμαι ο συγγραφέας του Σασμού, Σπύρος Πετρουλάκης, και ακούτε το podcast του Σασμού. Μέσα από αυτά τα podcast θα ανακρίνω σκληρά τους πρωταγωνιστές που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στόχος μου είναι να ανακαλύψουμε κάθε καλά κρυμμένο μυστικό τους. Θα ενημερωθούμε για όλες τις άγνωστες πτυχές της σειράς, τα κρυφά πάθη των ηρώων και θα σκιαγραφίσουμε βήμα προς βήμα τους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές τους. Όσο ριζωμένη είναι η βεντέτα στην ψυχή της Κρήτης, άλλο τόσο είναι και ο σασμός. Είναι το θηλυκό και το αρσενικό. Μολονότι η καλοσύνη και η αγνή καρδιά έχουν βαθύτερη δύναμη από το κακό και την αρνητικότητα, για προφανείς λόγους η κατάρα της βεντέτας ακούγονταν ως τώρα περισσότερο από την ευλογία του σασμού. Προσωπικά έχω την πεποίθηση ότι όποιος παλεύει με το καλό στην καρδιά βγαίνει πάντα νικητής. Ακούμε τον Παπαμιχάλη του Σασμού.
Απόσπασμα από το εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα από το βιβλίο «Σασμός», αφηγητής Μιχάλης Αεράκης. Όταν το 1987 έφτασα στην Κρήτη με μια βαλίτσα στο χέρι μόλις 20 χρονών, δεν είχα την ικανότητα να σκεφτώ πόση δύναμη θα άσκουσε εντός μου αυτός ο τόπος. Ένας τόπος λουσμένος από αλλιώτικο φως, αλλιώτικη αλμύρα και αγριάδα που δεν την έβαζε ο νους. Αψάδα της φωτιάς και απαλότητα του μεταξιού μπερδεύονταν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό χαρμάνι. Με αυτό το χαρμάνι βαπτίστηκα κριτικός θαρώ και όχι από την καταγωγή μου. Με μάγεψαν τα όρη και τα απάτητα φαράγγια τους. Με πλάνεψαν οι μυρωδιές, με ξελόγιασαν οι μουσικές. Σε κάθε πάτημα ξεφύτρωνε κι ένας νέος θεός ή ένας νέος δαίμονας. Χάδι και μαχαίρι, μαντινάδα και μυρολόι, γέννηση και φωνικό. Από το ίδιο χέρι, από το ίδιο στόμα, από το ίδιο σώμα οι αντιθέσεις που θα ξάφνιαζαν έναν μιμίστη. Από την άκρη της θάλασσας ξεκινάνε και ορθώνονται τα όρη σε ένα τόπο που δεν σου προσφέρει αφιδώς τους κάμπους για να σπείρεις με ευκολία τη ζωή. Χαράκι κοφτερό στο κάθε βήμα, μα όπου βρει τη βολή της η φύση, κάνει θαύματα. Ακόμα και μέσα στις χισμάδες του βράχου γεννά τη σπανιότητα. Βότανα για το καλό ξεφυτρώνουν ολούθε, ώστε να φέρουν τη δική τους ισορροπία στον τόπο. Χαιρόμουν τα μαθήματα που έπαιρνα από τις σιωπές, τη φιλοξενία και την απλοχεριά των ανθρώπων. Απολάμβανα τις νέες γεύσεις και πλούσιος από την αποδοχή και τη στήριξη που είχα, πορευόμουν κάνοντας τον άγνωστο τόπο δικό μου.
Όλα ξεκινούν από τις αντιθέσεις και τα πάθη της ψυχής των ανθρώπων. Κακός σύμβουλος ο εγωισμός, ατέριαστος είναι ο διπόρος της λογικής, η παραφορά και ο θυμός. Όταν ξεκινά μια βεντέτα, αυτό που αρχίζει είναι μόνο ένας κύκλος αίματος και τίποτα άλλο. Ξεκινά το κακό, το ατέριαστο. Στον θάνατο δεν υπάρχει νικητής, ακόμα και αυτός που τον προκαλεί πάλι χαμένος είναι. Στόχος κάθε υγιού σκεπτόμενου ατόμου πρέπει να είναι το καλό. Η ανθρωπιά και το πρεπό, όπως λέμε στο νησί μου. Η Κρήτη ξέρει να συγχωρεί όσο ξέρει να αγαπά, να έλκει τα αντίθετα, να γεννά αντάρτικες ψυχές, μα και γελαστούς ανθρώπους. Ανθρώπους γεμάτους ένταση, λαχτάρα για ζωή. Λεβέντες. Η Μαντινάδα λέει: «Η λεβεντιά είναι μια πληγή που πάντα αίμα τρέχει. Θεέ μου, και πώς την ευαστά εκείνος που την έχει».
το ρέθυμνο της καρδιάς μου. Αχ, εικόνα ξέχαστη, βαθιά χαραγμένη στη μνήμη τα απογεύματα. Παιδιά να διασχίζουν τους δρόμους, βαστώντας ένα μπαλιτσάκι με κάποιο μουσικό όργανο. Ρέθυμνο, η πόλη των τεχνών και των γραμμάτων, άλλωστε. Μέσα σε όλες αυτές τις μαγικές αντιθέσεις που κουβαλάω, υπάρχουν δύο ρογμές, δύο σφαίρες που έσκισαν το κορμί ενός συνανθρώπου μου. Αυτός μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του, να πέφτει νεκρός μέσα στο φόβο και τον τρόμο. Έμεινα μετέωρος μπροστά στην τραγωδία, νικημένος από ένα πελώριο γιατί. Βεντέτα, αλλιώς οικογενειακά. Το έμαθα την ίδια μέρα το βράδυ. Η βεντέτα συνεχίζεται. «Πώς τελειώνει αυτή η κατάρα?» ρώτησα. «Πρέπει να γίνει σασμός», ήταν η απάντηση. «Μα θα αργήσει».
Όλα αυτά τα αντίθετα είναι μια αστήρευτη πηγή έμπνευσης για κάποιον δημιουργό που ξέρει να φουγκράζεται. Ο τόπος μου πάντα είχε να μου δώσει αφετηρίες να ξεκινήσω, μια άκρη να πιαστώ, να πάω λίγο παρακάτω. Αυτό συμβαίνει μέσα από τις καταστάσεις, την ενέργειά του, τη μουσική, τις μυρωδιές, τις εικόνες του, μα πολύ περισσότερο μέσα από τις επαφές με τους ανθρώπους. Αυτή η τριβή είναι το ανεκτίμητο. Να περνάς έξω από την αυλή και να ακούς ένα τραγούδι. Να σε καλημερίζει ένας άνθρωπος που δεν έχεις ξαναδεί, να τσουγκρίσει τη ρακή σου με 10 γνώστους. Και όταν μπαίνεις σε ένα καφενείο να πετάγονται άλλοι 10 και να λένε «Κέρασέ τον, μωρέ».
Σασμός. Η λέξη εύκολα βγαίνει από το στόμα, μα δύσκολα επιτυγχάνεται η πραγματικότητα. Οι ισορροπίες είναι τόσο λεπτές που υπάρχει ο κίνδυνος οι κλωστές να σπάσουν, γκρεμίζοντας όσους επιχειρούν αυτή τη δύσκολη ακροβασία. Αυτά τα 25 χρόνια που έζησα στην Κρήτη, άκουσα να γίνεται λόγος για κάποιες βεντέτες που έμεναν μετέωρες και για άλλες που έκλειναν. Το κακό μπορεί να ξεκινήσει από πολύ ασήμαντα αίτια. Το αποτέλεσμα της όμως, εθιμικά, μπορεί να είναι η έναρξη των οικογενειακών. Πρόκειται για καταστάσεις που ποτίζουν επιγενιές με μίσος τις εμπλεκόμενες οικογένειες και οδηγούν σε ένα ατέρμονα κύκλο αντεκδίκησης με θύματα ανθρώπους των οποίων το σφάλμα δεν είναι παρά μόνο το επώνυμό τους. Ωστόσο, όσο ξαφνικά μπορεί να ανοίξει ο ασκός του αιώλου, άλλο τόσο ξαφνικά μπορεί και να κλείσει. Αρκεί να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα επιφέρουν τον σασμό.
Για καιρό η σύντροφός μου, η Μέμη, με προκαλούσε. «Εσύ είσαι κριτικός. Μου έχεις αφηγηθεί τόσες και τόσες ιστορίες από το νησί σου. Μήπως ήρθε ο καιρός να γράψεις ένα βιβλίο για μια βεντέτα?» Εγώ όμως ήμουν αρνητικός. Το απέφευγα για χρόνια, ώσπου κάποια στιγμή μέσα μου ορίμασε η ιδέα. Ωστόσο, έπρεπε να μιλήσω για κάτι διαφορετικό. Για κάτι άλλο. Ο κόσμος δεν χρειαζόταν μία από τα ίδια. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω την ιστορία του σασμού. Η έμπνευση προέκυψε από μια παιδική ανάμνηση που έγινε και η αφορμή για να γράψω την ιστορία μου. Δεν πρέπει να ήμουν πάνω από 8 χρονών και θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει μια ιστορία. Η αρχή της ιστορίας αυτής έχει να κάνει με γεγονότα που συνέβησαν 70 περίπου χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μαντινάδα που δεν τέλειωσε ποτέ. Μια μαντινάδα που στάθηκε στη μέση. ήταν ένας βοσκός ο οποίος ξεκινούσε να πάει αξιμέρωτα στα πρόβατα και καθώς έφευγε να βγει από το σπίτι του, μια τελευταία ματιά που έριξε στην κόρη του που κοιμόταν στην κούνια της, είδε τα μαλάκια της, λέει, να γυαλίζουν στο φως του λίχνου. Τότε δεν υπήρχε ηλεκτρικό, μόνο λιχνάρια είχαν στα σπίτια. Τρεις μέρες πριν την είχαν βαφτίσει και τα μαλάκια της γυάλιζαν από το λάδι που της είχε βάλει ο νονός. Αυτή η σκηνή λοιπόν έκλεψε την καρδιά του πατέρα και της έγραψε μια μαντινάδα, ή μάλλον προσπάθησε.
Όσοι λάμπουν τα άστρα του ουρανού, λάμπουν τα μαλλιά σου. Εκόλλησα.
Πάλι ρε Μάρκο μου, θα το πεις εσύ, θα το ταιριάξεις. Αυτό είναι το φαγητό για το μεσημέρι.
Όσοι λάμπουν τα άστρα του ουρανού, λάμπουν και τα μαλλιά σου. Αλλά η μαντινάδα αυτή δεν τέλειωνε. Δεν του έβγαινε το παρακάτω. Όσοι λάμπουν τα άστρα του ουρανού, λάμπουν και τα μαλλιά σου. Ο χρόνος όμως κυλούσε και έπρεπε να πάει στα πρόβατα πριν βγει ο ήλιος. Λοιπόν, και ξεκινάει, παρότι θεώρησε ότι ήταν κακός ιονός, ότι αυτός τόσο άξιος μαντιναδολόγος δεν μπόρεσε να τελειώσει αυτή η μαντινάδα για την κόρη του, ανοίγει την πόρτα και εκεί, στο πρώτο σκαλοπάτι της πόρτας, στο κεφαλόσκαλο, το πετυχαίνει ο φωνιάς και το σκοτώνει.
Μάρκο Βρουλάκη!
Μη φωνάσεις. Θα ταράξεις τα παιδιά. Ησύχασε.
Εκεί τελείωσε και η διήγηση αυτής της πικρής ιστορίας από τον πατέρα μου. Για μένα όμως αυτό δεν τέλειωσε ποτέ. Πάντα υπήρχε κάτι ανολοκλήρωτο μέσα μου. Και δίνουν τίποτα άλλο παρά αυτή η μαντινάδα. Και σκεφτόμουν μεγαλώνοντας ότι όσες φορές έφερνα στο μυαλό μου αυτή την ιστορία, σκεφτόμουν ότι αν υπάρχει αυτό που λένε, ότι οι ψυχές κάποιων ανθρώπων δεν ησυχάζουν ποτέ, αυτού του βοσκού δεν θα ησύχασε ποτέ. Γιατί δεν τέλειωσε τη μαντινάδα που την έβγαλε μέσα από την καρδιά του για την κόρη του. Έκανα κόρη κι εγώ και ξέρω. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι αυτή η ψυχή του ανθρώπου αυτού του βοσκού δεν θα βρίσκε ποτέ ανάπαυση, δεν θα βρίσκε αναπαϊμό που λέμε στην Κρήτη. Και έπιασα τον ήρωα αυτόν και τον έκανα ήρωα δικό μου, ήρωα του βιβλίου μου, ήρωα που θα μας οδηγούσε στο σασμό. Τι έκανα? Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το να του δώσω μια ανάσα ζωής και να τον αφήσω να τελειώσει τη μαντινάδα του και να πει:
Μαρίνα, πως λάμπουν τα άστρα του ουρανού, λάμπουν τα μαλλιά σου. Μικρό μου, για να έσβηνα μέσα στην αγκαλιά σου. Θυμήσου την, να την επίσης στην Αργυρό. Θυμήσου την, Μαρινά. Γιατί εγώ...
Όσοι λάμπουν τα άστρα του ουρανού, λάμπουν και τα μαλλιά σου, μικιό μου, και να έσβηνα μέσα στην αγκαλιά σου. Και έτσι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή να φύγει ο Μάρκος Βρουλάκης, ο ήρωάς μου, και να αναπαυθεί η ψυχή του. Και αν, πιστέψτε με, ότι αν δεν αναπαύθηκε η δική του ψυχή, να είστε σίγουροι ότι είχε αναπαυθεί η δική μου.
Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει, είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός, είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει, είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός.
Ακούστε τώρα λοιπόν μια ιστορία. Πώς ξεκίνησε αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι του Σάσμου, το ταξίδι στις οθόνες? Βρίσκομαι στην Κύπρο για παρουσίαση του βιβλίου μου στη Λευκωσία.
Και μέσα στο... Βιβλιοπωλείο Πάργα.
Έτσι ακριβώς.
Υπηρώτης αυτός που έχει τέσσερα βιβλιοπωλεία στην...
Από την Πάργα, έτσι.
Ναι, είναι από την Πάργα, υπηρώτης, τέσσερα βιβλιοπωλεία μέσα στη Λευκωσία.
Τη σφήνα την έκανε ο σκηνοθέτης του Σασμού, Κώστας Κωστόπουλος, που τον έχουμε εδώ στο podcast το σημερινό, για να αφηγηθούμε μαζί μια ιστορία. Ο καθένας στα δικά του μάτια, βέβαια. Βρίσκομαι λοιπόν στο βιβλιοπωλείο Πάργα. Μιλάω για το βιβλίο μου. Έχω και ναούτι εκεί και τραγουδώ μάλιστα. Κερνά τον κόσμο ρακί που έχω φέρει από την Κρήτη.
Έλα να πιούμε μια ρακί.
Γενικά έτσι υπάρχει ένα ωραίο κλίμα μέσα στον κόσμο αυτό που έχουν έρθει για να ακούσουν για τον Σασμό. Μιλάμε τώρα για το 2019, Νοέμβρης. Βρίσκεται ένας τύπος στο βάθος της αίθουσας με καπαρντίνα, με καπελάκι, τα χέρια στην τσέπη και παρακολουθεί όρθιος την εξέλιξη της κουβέντας. Τελειώνει η κουβέντα, φεύγει ο κόσμος, έρχεται με πλησιάζει. Μου λέει Κώστας Κωστόπουλος, σκηνοθέτης. Θα κάνω το βιβλίο σου σίριαλ. Θέλω να κάνω το βιβλίο σου σίριαλ. Κώστα Κωστόπουλε, τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να έρθεις εκεί σε εκείνο το βιβλιοπωλείο εκείνη την ημέρα να συστηθούμε και να μιλήσουμε?
Εγώ, ξέρεις, Σπύρο μου, έχω δουλέψει στην Αμερική. Πριν έρθω σε Googler. Εδώ που θα πάω, τι θα γίνει. Ναι, όντως ένας φίλος μου έχει πει για το βιβλίο. Όντως έμαθα ότι θα έρθει στην Κύπρο. Πρέπει να ήταν Σαββάτο, κύριε Σαββάτο, πρέπει να απόγευμα ή Παρασκευή. Ήμουν πτώμα, κουρασμένος. Ψήνω το γιο μου που δουλεύω μαζί. Του λέω: θα έρθεις αυτό και αυτό. Όχι, μου λέει: δεν πάω πουθενά. Άμα λέω: μπλέξαμε. Και όμως λέω: γιατί πιστεύω λίγο στα συμπαντικά, στα ενεργειακά και στα οτιδήποτε. Ξεκούνα, λέω, και πήγαινε, γιατί εδώ πρέπει να το παλέψεις. Τι εννοώ να το παλέψεις? Δεν ήξερα καν αν θα μου το έδινε, δεν ήξερα καν. Μπορεί να σε έβλεπα και να μην γούστερα με τίποτα. Μπορεί να με έβλεπε και να λέγες καλά, ώστε να αντεπήγαινα από εκεί που ήρθες. Αλλά όμως μέσα μου κάτι έλεγε ότι για να έρθεις εσύ τώρα εκεί που εγώ ήταν να δω το βιβλίο και να σε δω, ενώ είμαστε από την ίδια γειτονιά, δυτικά προάστια, και βρεθήκαμε δύο Ελλαδίτες στην Κύπρο για να θέλω να κάνω κάτι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Λέω: κάτι έχει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα όλο. Mm-hmm. Τώρα, ξέρεις, πίσω ήμουν για να έχω γενικό πλάνο να δω τι γίνεται. Δεν ήταν κανένα άλλο κακό. και το χάρηκα. Και πιο πολύ το χάρηκα που τα βρήκαμε. Και πιο πολύ που τα βρήκαμε είναι που λέμε, άμα είναι κάτι να πάει, πηγαίνει. Και αν σου θυμίζω και την κουβέντα, ότι ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να πάρω το βιβλίο για να κάνω μια σειρά που να αφορά την Κρήτη και τη Βεντέτα. Όμως το υπάρχει αυτή η ενέργειά σου, υπάρχει ματιά σου και εσύ δεν μου μιλάς για Βεντέτα, μου μιλάς για Σασμό, λέω, νομίζω ότι εδώ είμαστε. Πρέπει να το παλέψουμε.
Περνάνε οι μέρες, 4 μέρες περάσανε, 5. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα, είμαι στην Αθήνα πια, δέχομαι ένα τηλεφώνημα, Κώστας Κωστόπουλος, σκηνοθέτης. Αμάν πάλι. Είμαι εδώ στην Αθήνα, ήρθα να συζητήσουμε, γιατί υπάρχει μια εταιρεία παραγωγής που ενδιαφέρεται να κάνει το βιβλίο σου σίριαλ. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι του Σασμού στις τηλεοράσεις μας και το οποίο το απολαμβάνουμε όλοι. Κώστα Κωστόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις να προσθέσεις κάτι?
Ναι. Δεν έχεις πει όλη την ιστορία, γιατί υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο στη σχέση μας, Σπύρο, και θέλω να το αναφέρεις.
Ναι.
Ναι. Αυτά είναι τα... Εκεί, παιδιά, παίρνετε όλο το παιχνίδι, για να το ξέρετε. Επειδή είναι προσωπικό σου θέμα, γι' αυτό πρέπει να τα πεις εσύ καλύτερα, γιατί εγώ θα τα μεταφέρω.
Τελειώνει αυτή η συνάντηση. Μαζεύω εγώ λίγο έτσι το μυαλό μου από εκεί που πήγαινε να πετάξει. Παίρνω τηλέφωνο τη Μέμη, την κοπελιά μου. Της λέω, να σου πω, ήρθε ένας τύπος καμπαρντινάτος με καπέλο εκεί μέσα στη νύχτα, ας πούμε, και άρχισε να μου λέει ότι...
Δεν ήταν καμπαρντίνα, ήταν δερμάτινο με νεκροκεφαλές.
Α, έτσι ήταν. Το κάνεις ακόμα χειρότερο, αλλά θυμάμαι τις μπότες που φόραγες.
Ναι. Λοιπόν... Μα πάει με το δερμάτινο, τα φόραγα, λοιπόν. Έλα.
Σωστά. Πώς λένε αυτές οι μπότες, έχουν κάποια ιδιαίτερη ονομασία? Όχι, έτσι που είναι μεγάλες μητερές μπροστά.
Δεν είναι κριτικές μια φορά.
Δεν είναι στη Βάνια. Λοιπόν, και την παίρνω τηλέφωνο και της λέω να σου πω αυτό και αυτό συνέβη. Θέλει να το κάνει, να το κάνει σύριαλ. Και είπα όλα αυτά τα ωραία που είχε στο μυαλό του ο Κωστόπουλος πριν ακόμα καλά-καλά οργανώσουμε το έγκλημα. Και αρχίζει να κλαίει στο τηλέφωνο. Από συγκίνηση, από χαρά. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου. Είδα και έπαθα να την συνεφέρω. Εντάξει, ανθρώπινες στιγμές. Μετά από λίγες μέρες που κάναμε την συνάντηση, άρχισε. Καταρχήν ήθελε να με γνωρίσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν το συναντήσει μιλάει ασταμάτητα, δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Εγώ δεν το ήξερα τότε.
Είμαι ιδανικός για podcasting. Δεν κουράζει καθόλου.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν με άφησε να μιλήσω και αφού κράστηκε όλη την ιστορία, δεν ξέρω γιατί, του είπα και πράγματα τα οποία συνήθως δεν πρέπει να τα λες. Και μετά άρχισε να μου μιλάει αυτός, όχι για τον εαυτό του τόσο, αλλά για το όραμα που είχε, για το πώς θα γίνει ο σασμός τηλεοπτικό σύριαλ. Ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα. Εντυπωσιάστηκα, ενθουσιάστηκα. Και το δεύτερο τηλέφωνο που έκανα, για το πρώτο ήταν πάλι η Μέμη μετά τη συνάντηση αυτή, το δεύτερο τηλέφωνο που έκανα ήταν ο εκδότης μου. Και του λέω, Γιάννη, αυτό και αυτό, έχει έρθει ένας τρελός εδώ, ο οποίος θέλει να μου πάρει και εμένα τα μυαλά. Πρέπει να κανονίσουμε να κάνουμε ένα ραντεβού με την εταιρεία παραγωγής. Και έτσι, κάπως έτσι ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι αυτό που απολαμβάνετε όλοι στις τηλεοπτικές οθόνες. Κύριε Κωστόπουλε, έχετε να συμβαίνει κάτι.
Η ιστορία συνεχίζει να γράφεται. Ναι. Να είμαστε εδώ και του χρόνου και τα αλληνού να συνεχίζουμε να τα λέμε.
Γιατί η ιστορία γράφουν οι παρέες.
Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετρουλάκη, που μας καλέσατε σήμερα.
Ευχαριστώ.
Και μοιραστήκαμε παρέα με τους ακροατές τα ενδομηχά μας.
Ευχαριστώ και εγώ που είναι εδώ, Κώστα. Η πορεία του σασμού μέσα από τις σελίδες του βιβλίου μου ως τις τηλεοπτικές οθόνες δεν ήταν ανέμακτη. Είχε πολλά επεισόδια, αρκετές δυσκολίες και εμπόδια και δημιούργησε, ας πούμε, έρηδες ή καλύτερα έναν γοητευτικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα κανάλια που τον διεκδικούσαν. Έζησα από την αρχή τη γέννηση της σειράς και έμεινα ατέλειωτες νύχτες ξάγρυπνος, συζητώντας με τον σεναριογράφο αλλά κυρίως με το σκηνοθέτη για την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου μου. Το δυσκολότερο που είχα να αντιμετωπίσω ήταν να τους δώσω να καταλάβουν τι είναι το κριτικό πνεύμα και πόση αξία έχουν η παράδοση και η τιμή στον κριτικό. Χάρηκα πολύ που κυρίως ο Κωστόπουλος είχε αρκετή γνώση για το τι εστίλευε το γένα και οι αντένες του ήταν τόσο ανοιχτές που αντιλαμβανόταν αμέσως τι το συμβούλευα. Το γεγονός βέβαια ότι είχε ζήσει ένα διάστημα στο νησί και γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις θεωρώ ότι ευνόησε όλο αυτό το φιλόδοξο σχέδιο του παραγωγού μας για τον σασμό. Προσωπικά, αισθάνομαι πολύ όμορφα που μέσα από τη συχνότητα του Α, το τηλεοπτικό κοινό λάτρεψε τον σασμό, δέθηκε με τους ήρωες και ταυτίστηκε με τη ζωή και τα πάθη τους. Ο σασμός δεν είναι μόνο η ευλογία, σε αντίθεση με την κατάρα της πεντέτας. Είναι όλοι οι άνθρωποι που παλεύουν για το καλό και με το χέρι στην καρδιά, με μοναδικό όπλο, τον λόγο τιμής. Σασμός είναι η ψυχή της Κρήτης και όλοι οι συντελεστές νιώθουμε περηφάνεια διότι έχουμε συνοδοιπόρους χιλιάδες και χιλιάδες κόσμου. Ήταν το podcast του Σασμού για το pod.gr που σήμερα φιλοξένησε τον οικοδεσπότη, τον συγγραφέα Σπύρο Πετρουλάκη. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.